Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska po bombnih napadih na avtobuse pri Tel Avivu povečala intenzivnost operacij na Zahodnem bregu. Zaradi podkupovanja aretiran vodja največje opozicijske stranke v Indoneziji. V Guantanamo deportirani venezuelski migranti vrnjeni v Venezuelo. Slovenija dokončno odstopila od nakupa bojnih 8-kolesnikov Boxer. Izraelska vojska je k operaciji napadov na palestinska begunska taborišča na Zahodnem bregu priključila 3 dodatne enote, potem ko sta povečanje intenzivnosti napadov ukazala premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Ukaz je odgovor na bombni napad v bližini Tel Aviva, v katerem so eksplodirali 3 prazni avtobusi. Policija trdi, da so bile bombe nastavljene še v 2, vendar niso eksplodirale. Mestni prevoznik v Tel Avivu je po napadu ustavil ves avtobusni promet. Izraelska vlada je za napad takoj obtožila Palestince. Ponoči je okupatorska vojska ustrelila 15-letnika med napadom na vas Šaptin in ranila še 3 druge Palestince v drugih krajih Zahodnega brega. V vasi Hirbet Jarza, vzhodno od mesta Tubas, je okupatorska vojska aretirala družino, vključno z 2 otrokoma. Izraelski naseljenci so vandalizirali arheološko najdišče v palestinskem mestu in krščanskem romarskem kraju Sebastija. Mesto je bilo prestolnica antičnega samarijskega kraljestva, tamkajšnja mošeja pa je kraj domnevnega groba Janeza Krstnika. Okupatorska vojska racije begunskih taborišč in naselji na Zahodnem bregu izvaja od sredine januarja. V tem času je iz domov pregnala več kot 40 tisoč palestincev, taborišče v mestu Tulkam pa je skoraj popolnoma izpraznjeno. Poleg tega je vojska na cestah po Zahodnem bregu postavila dodatnih okrog 900 zapor. Izraelska vojska medtem obtožuje odporniško gibanje Hamas, da ji je izročilo 2 napačni trupli talcev in da s tem krši pogoje prekinitve ognja. Združeni narodi na čelu z generalnim sekretarjem Antonijem Guterresom kritizirajo Hamas zaradi paradiranja krst 4 talcev pred izročitvijo, kar je predstavljalo kršenje človeškega dostojanstva pokojnih. Izraelska vojska v Gazo vrača trupla ubitih palestincev v vrečah za smeti. Ameriška vojska je iz ameriškega Gulaga v zalivu Guantanamo v ameriško vojaško bazo v Hondurasu transportirala 177 deportiranih venezuelskih migrantov. Iz Hondurasa je nato venezuelsko komercialno letalo odpeljalo migrante v Venezuelo. Po besedah tiskovnega predstavnika ameriškega ministra za domovinsko varnost se tako v Guantanamu ne nahaja noben migrant več. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je dejal, da so transport organizirali na zahtevo njegove vlade in da je šlo za reševalno operacijo. Ameriška vojska je venezuelske migrante začela deportirati v Guantanamo v začetku meseca. Prejšnji teden je venezuelska vlada organizirala 2 direktna leta iz Združenih držav v Venezuelo za skoraj 200 migrantov, katerih deportacijo je ukazala ameriška vlada. Indonezijska policija je aretirala Hasta Kristianta, voditelja opozicijske in največje parlamentarne stranke Indonezijska borbena demokratska stranka, zaradi obtožbe podkupovanja in oviranja pravosodja. Indonezijska protikorupcijska komisija obtožuje Kristianta, da je po parlamentarnih volitvah leta 2019 sodeloval pri podkupovanju člana volilne komisije. S tem je po obtožnici zagotovil poslanski sedež za člana borbene demokratske stranke Haruna Masikuja, ki je iz države pobegnil januarja naslednjega leta, potem ko je protikorupcijska komisija vložila obtožnico proti njemu. Poleg tega je Kristianto glede na obtožnico vloženo pred 2 mesecema poskušal ovirati preiskavo podkupovanja. V Indoneziji se medtem nadaljujejo protesti študentov zaradi krčenja proračuna za izobraževanje. Vlada predsednika Prabova Subjanta zmanjševanje financiranja šolstva pojasnjuje s preusmerjanjem sredstev v program brezplačnih obrokov za otroke in nosečnice. Srbski delavci v šolstvu so organizirali protest pred stavbo ustavnega sodišča v Beogradu proti kolektivnim odpovedim in napovedali popolno prekinitev pouka za naslednji teden. Protest pred lokalno izpostavo javne radiotelevizije Srbije, krajše RTS, so najavili študenti v Nišu. Študenti tehniške fakultete Mihajlo Pupin v Zrenjaninu nadaljujejo protestni pohod v Vršac. Za danes je predvidena 40-kilometrska pot do Plantiša, končni cilj pa bodo predvidoma dosegli v nedeljo in podprli tamkajšnji protestni shod.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj naštedejo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Opozicijska Slovenska demokratska stranka je začela zbiranje podpisov za razpis referenduma proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Zbiranje bo potekalo do 26. marca, za razpis referenduma pa je potrebnih 40 tisoč podpisov. Poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Hojvik je ob začetku zbiranja podpisov dejal, da je dovolj nagrajevanja elite in da gre pri referendumski pobudi tudi za izraz nezadovoljstva z delom vlade na splošno.
To je pravzaprav višek. Mi smo v parlamentu večkrat naslavljali tako z posvetovalnimi referendumi, ne nazadnje tudi ta zakon smo želeli dati na posvetovalni referendum, pa je predsednica državnega zbora eklatantno kršila poslovnik in je zopet zanemarila kot v primeru priznanja Palestine ta 30-dnevni rok in prav to je bil dokaz, da smo rekli, ta zakon je posledica pravzaprav tega delovanja aktualne vladne koalicije in tudi vlade Roberta Goloba. In absolutno sam bom vam te kampanji tudi pri zbiranju podpisov naslavljal predvsem ta zakon, ob tem pa naj omenim, da se seveda strinjam, da je tudi ta referendum proti vladni referendum, zakaj? Kajti ob istem trenutku, ko se bo nagrajevalo te izbrance s 1500 evri vsak mesec, vlada nalaga nov dvignen RTV prispevek, vlada nalaga nov obvezen zdravstveni prispevek, ki se je povišal, čeprav je vlada trdila, da ga je ukinila, nalaga s 1. julijem letošnjega leta 1% od pokojnin in 2% ne nazadnje tudi za samostojne podjetnike in hkrati grozi z novim nepremičninskim davkom. Ob tem, ko pa dodaje tem upokojencem, torej te eliti, ki že tako ali tako ima slavo in čast, ne nazadno so to nagrajenci Prešernovega sklada in Prešernovi nagrajenci, ki že tako ali tako tudi z državnega proračuna prejmejo znatna sredstva in bodo zdaj nagrajeni še s temi dodatki. In to je za mene osebno tudi nesprejemljivo.
Ministrica za kulturo Asta Vrečko odgovarja, da je dodatke prvič dodelila vlada pod vodstvom SDS med leti 2004 in 2008, ko je bil minister za kulturo Vasko Simoniti in še enkrat 13 let kasneje, ko je položaj ministra za kulturo Simoniti zasedal drugič. Slovenija je pred slabima dvema tednoma s podpisom končnega dogovora o poravnavi in spremembe k memorandumu o razumevanju dokončno odstopila od nakupa 8-kolesnikov Boxer nemškega dobavitelja Artec GmbH. Skupni stroški nakupa in odškodnin po odstopu od pogodbe znašajo nekaj več kot 4 milijone evrov. Pogodbo o nakupu 8-kolesnikov Boxer je podpisal nekdanji obrambni minister Matej Tonin tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2022. Odločitev o umiku od nakupa pa je septembra istega leta sprejela nova vlada pod vodstvom premijeja Roberta Goloba. Namesto tega zdaj vlada kupuje 106 8-kolesnikov finskega orožarskega podjetja Patria za okrog 700 milijonov evrov. Pismo o nameri za nakup je obrambni minister Borut Sajovic skupaj s finskim obrambnim ministrom Antijem Hekenenom v Bruslju podpisal pred enim tednom. Off je pripravil Matej.